12. peatükk. Reformatsioon Prantsusmaal. Kolmas osa. Prantsusmaa andus avalike tseremooniate kaudu täielikult protestantismi hävitamisele. Preestid nõudsid missa põlgamise läbi Jumalale toodud teotuse lepitamist verega. Nad nõudsid, et kuningas annaks rahva heaolu nimel avaliku heakskiidu õudsele ettevõtmisele. 21. jaanuaril 1535. aastal toimus kohutav tseremoonia. Rahva ebausk ja vagatsev viha olid viimase piirini üles kruvitud. Pariisi tänaval tungles kogu maalt kokku voolanud rahvamass. Päeva pidi sisse juhatama tohutu, aukartust äratav protsessioon. Läbitava tee ääres seisvad majad olid leinarüüs, ja iga natukese maa järele oli ehitatud altar. Iga ukse ees oli süüdatud tõrvik, nii öelda, püha sakramendi auks. Enne koitu rivistus protsessioon kuninga palee juures. Eesotsas kanti kirikute lippe ja riste mitmest maakonnast. Seejärel tulid linnakodanikud kahekaupa reas ja kandsid tõrvikuid. Järgmisena tuli neli mungaordut. Iga ordu oma erilises riietuses. Nende kannul kanti kuulsate reliikviate tohutud kollektsiooni ja ratsutasid kõrged vaimulikud, üll purpurpunane ja helepunane, kalliskividega ehitud, suurepärane sädelev riietus. Armuleiba hoidis käes Pariisi piiskop, kes istus pilkupüüdvalt troonil suure baldahiini all. Teda kandis neli kuninglikus soos printsi. Pühitsetud armuleiva järel kõndis kuningas. Sellel päeval ei kandnud Francis esimene krooni ega seisuse kohast riietust. Palja peaga, silmad maas, käes põlev, peenike vahaküünal, esines kuningas Francis avalikult patu kahetsejana. Iga altari ees kummardas isevalitseja alandlikult, mitte pahede pärast, mis rüvetasid tema hinge, või süütu vere pärast, mis määris tema käsi, vaid tema alamate surmapatu pärast, kes olid julgenud hukka mõista püha missa. Tema järel kõndisid kahekaupa reas kuninganna ja riigi aukandjad, igaühel põlev tõrvik käes. Ühe osana päevases teenistuses pidas kuningas ise piiskopi palee suures saalis kuningriigi kõrgematele ametikandjatele kõne. Kurva ilmega ja liigutava sõnaseadmisega tunnistas ta rahva peale tulnud kuritegevuse, pühaduse teotuse, kurbuse ja häbi päevast. Ühtlasi kutsus ta igat truud alamat võitlema tülika ja tüütava ketserluse vastu, mis viivad Prantsusmaa hävingusse. Nii tõesti, kui mina olen teie kuningas, ütles Francis esimene, käsiksin ma siis, kui selgub, et üks minu ihuliikmeist on nakatutud sellest põlastusväärsest vastikusest, selle teil välja lõigata. Veel enam, kui ma näeksin ühel oma lastest selle nakatuse plekke, ei heidaks ma temale armu. Ma rebiksin ta oma kätega enesest ja ohverdaksin Jumalale. Kuninga sõnad lämbusid pisaraisse ja kogu kuulajaskond nuttis ning hüüdis üksmeelselt. Me tahame elada ja surra katoliku usu eest. Kohutav oli tõe valguse ära heitnud rahva pimedus. Jumala päästev arm oli ilmunud, kuid Prantsusmaa pöördus sellest ära pärast seda, kui ta oli näinud selle väge ja pühadust. Pärast seda, kui tuhanded olid imetlenud selle jumaliku ilu. Pärast seda, kui suurlinnad ja väikesed külad olid saanud valgustatud selle särast. Prantsusmaa valis meelsamini pimeduse. Inimesed pöördusid ära taevasest annist, mida neile pakuti. Nad nimetasid kurja heaks ja head kurjaks, kuni nad langesid tahtliku enesepettuse ohvriks. Ehkki nad isegi uskusid, et nad teenisid sellega, kui nad kiusasid taga Jumala rahvast, Jumalat, ei vabastanud nende siirus neid süüst. Nad olid tahtlikult hüljanud valguse, mis võis päästa neid veresüüga määrivast pettusest. Pühalik vandeteotus ketserluse täielikuks hävitamiseks anti suures katedraalis, kus peaaegu kolm sajandit hiljem tõstis elava jumala unustanud rahvastroonile mõistuse jumalanna. Jälle rivistuti rongkäiguks ja Prantsusmaa esindajad asusid töö kallale, mida nad vandega olid tõotanud teha. Tee äärde, mida mööda kuningas pidi koju sõitma, püstitati iga natukese maa järele tuleriit, kus protestandid elusalt põletati. Lepiti kokku, et haugubud süüdatakse põlema just sel momendil, kui ilmub kuningas. Rongkäik pidi peatuma ja saama võimaluse näha hukkamist otsast lõpuni. Liiga valulik oleks jutustada piinamise üksikasjadest, mida need veretunnistajad Kristuse pärast pidid taluma. Siiski polnud ohvrite seas kõikuma lööjaid. Üks märter, kellelt nõuti oma usust taganemist, vastas. Ma usun ainult seda, mida profetid ja apostlid on kuulutanud ja mida kõik pühad on uskunud. Minu usaldus Jumalasse on nii tugev, et see peab vastu kõigile põrguvägedele. Mõne sammu järel peatus rongkäik uues piinamispaigas. Jõudnud lõpuks kuningapalee juurde tagasi, valgus rahvahulk laiali. Lahkusid ka prelaadid, kes olid hästi rahul oma päevaste toimetustega ning kes üksteisel kätt surudes soovisid, et töö, mis nüüd algas, juuriks ketserluse täielikult välja. Rahuevangeelium, mille Prantsusmaa oli kõrvale heitnud, juuriti tõepoolest välja, kuid tulemused olid kohutavad. 21. jaanuaril 1793. aastal, niisiis 258 aastat hiljem, suundus teine, sootuks erinev protsessioon läbi Pariisi tänavate. Jälle oli kaasas kuningas, jälle oli möll ja kisa, jälle nõuti rohkem ohvreid, jälle oli püstitatud koletud tapalavad. Jälle lõppesid päevasündmused kohutavate hukkamistega. Louis XVI, kes kähmles oma vangistajate ja timukatega, lohistati tapalavale ja hoiti seal seni, kuni kirves langes ja tema maha raiutud pea tapalavale veeres. Kuningas ei olnud ainuke ohver. Terroriveristel päevadel hukati sama koha läheduses 2800 inimest giljotiini all. Reformatsioon oli esitanud maailmale avatud piibli, selgitanud Jumala käsu eeskirju ja soovitanud tungivalt selle nõudeid inimeste südametunnistusele. Piiritu armastus avas inimestele taevaseadused ja põhimõtted. Jumal oli öelnud, pidage neid ja tehke nende järgi, sest see on teie tarkus ja teie mõistus rahvaste silmis, kes ütlevad kõiki neid seadusi kuuldes. See sinane suur rahvas on tõesti tark ja mõistlik rahvas. 5. Moosese 4:6. Kui Prantsusmaa hülgas taevase anni, siis külvas ta anarhiat ja hävingut ning lõikas lõpuks revolutsiooni ja terrorit. Kaua aega enne missa vastaste plakatite poolt üles kihutatud tagokiusamist oli julge ja ägeda loomuline Farel sunnitud sünnimalt põgenema. Ta suundus Sveitsi ning toetas Zwingli tööd seal. Nii aitas ta usupuhastusel Sveitsis juurduda. Fareli elu hilisemad aastad möödusid samuti seal, ent hoolimata sellest avaldas ta otsustavat mõju ka Prantsusmaa reformatsioonile. Esimeste pagendusaastate jooksul olid tema jõupingutused eriliselt suunatud evangeeliumi levitamisele kodumaal. Farel kulutas suure osa ajast jutlustamisele oma kaasmaalaste seas riigipiiri lähedal, kust ta väsimatu valtsusega jälgis võitluse käiku ning toetas seda oma julgustavate ja nõuandvate sõnadega. Teiste pagulaste abiga tõlgiti Saksamaa reformaatorite kirjutused prantsuse keelde. Neid traktaate ja prantsuskeelsed piiblid trükiti suures tiraažis ning kirjanduse levitajad müüsid neid Prantsusmaal. Evangeliste varjustati kirjandusega madala hinna eest ja niiviisi võimaldasid saadud kasumid seda tööd jätkata. Sveitsis alustas Farel oma tööd lihtsa kooliõpetajana. Kõrvalises maakonnas pühendus ta laste õpetamisele. Tavaliste õppeainete kõrval tutvustas ta ettevaatlikult ka piibli tõdesid. Ta lootis laste kaudu pääseda nende vanemateni. Leidus ka neid, kes uskusid, kuid preestid astusid vahele, et seda tööd peatada. Ebausklik maarahvas kihutati kooliõpetaja vastu üles. See ei saa olla Kristuse evangeelium, rõhutasid preestid, kui selle kuulutamine ei too rahu, vaid sõda. Nii nagu Jeesus oli käskinud oma esimestel jüngritel tagakiusamise pärast ühes linnas põgeneda teise, nii käis ka Faarel külast külla ja linnast linna ning talus nälga, külma ja väsimust. Kõikel oli tema elu hädaohus. Faarel jutlustas turuplatsidel, kirikutes, mõnikord isegi katedraali kantslites. Vahel leidis ta kiriku ees tühjana. Teinekord katkestati tema kõne hüüete ja pilgetega ning tiriti ta jõuga kantslist alla. Rohkem kui korda tungis märatsev rahvamass talle kallale ja peksis pool surnuks, kuid Faarel ei loobunud. Ehkki ta pidi sageli tagasi tõrjuma kallale tunge, jätkas ta väsimatu püsivusega tööd ja nägi, kuidas paastluse kantsides, suurtes ja väikestes linnades avasid paljud ukse evangeeliumile. Väike maakond, kus Faarel kõige esmalt oli töötanud, võttis peagi vastu reformeeritud usu. Suurlinnad Morraa ja Neuchâtel loobusid samuti Rooma katoliku usu rituaalidest ja kõrvaldasid kujud oma kirikutest. Faarel oli kaua igatsenud heisata protestantismi lippu Genfi kohale. Ta soovis, et sellest suurlinnast kujuneks Prantsusmaa, Sveitsi ja Itaalia reformatsiooni keskus. Selle eesmärgiga jätkas Faarel tööd ning saavutas paljude ümberkaudsete linnade ja külade poolehoiu. Seejärel läks ta koos oma kaaslastega Genfi. Ainult kaks jutlust lubati tal seal pidada. Preestrid, kes olid asjatult püüdnud mõjutada valitsusvõimu Faarelit hukka mõistma, kutsusid ta nüüd kirikunõukogu ette, kuhu paavsti käsilased tulid riiete alla peidetud relvadega, et reformaatorid tappa. Raehoone ümber kihas raevutsev rahvahulk nuiade ja möökkadega, et teda surmata juhul, kui tal õnnestub nõukogust välja lipsata. Ent linnavalitsejate kohalolek ja relvastatud jõud päästsid Faareli. Järgmisel hommikul vara saadeti ta koos oma kaaslastega üle järve ohutusse paika. Nii lõppes reformaatori esimene jõupingutus evangeliseerida Genfi. Järgmise katse jaoks valiti silmapaistmatum riist. Linna lähetati üks noor, nii väljapaistmatu välimusega mees, et teda kohtlesid külmalt isegi need, kes tunnistasid end reformatsiooni sõpradeks. Mida suutis tema taoline mees teha seal, kus Faarel oli hüljatud? Kuidas oli selline vähese julguse ja kogemusega nooruk suuteline vastu pidama tormile, mille ees kõige tugevam ja vapram oli sunnitud põgenema? Ei väe ega võimu läbi, vaid minu vaimu läbi, ütleb vägede Jehova, Sakarja 4:6. Mis nõder on maailma ees, selle on Jumal valinud, et tema teeks häbi sellele, mis on vägev. Sest mis jõle on Jumala ees, on targem kui inimesed, ja mis nõder on Jumala ees, on vägevam kui inimesed. 1. Korintose 1:27-25. Froment alustas tööd kooliõpetajana. Tõdesid, mida ta lastele koolis õpetas, kõnelesid kasvandikud edasi oma kodus. Peagi kogunesid vanemad kuulama piibli seletusi, kuni kooliruum sai täis tähelepanelikke kuulajaid. Uut testamenti ja traktaate jagati vabalt kõigile ning need sattusid ka paljude selliste inimeste kätte, kes ei julgenud ise uusi õpetusi kuulama tulla. Mõne aja pärast sunniti ka see tööline põgenema, kuid tõed, mida ta oli õpetanud, olid inimeste meeltes juba kinnistunud. Reformatsioonile oli alus pandud ja see tugevnes ja levis. Jutlustajad tulid tagasi ja nende töö läbi rajati lõpuks Genfis protestantlik jumalateenistus. Kui Calvin pärast mitmeid ringirändamisi ja elumuutusi sisenes selle linna väravaist, oli suurlinn kuulutanud reformatsioonile juba oma poolehoiu. Calvin oli külastanud oma sünnipaika ning nüüd oli ta teel Baselisse, kuid kuulnud, et kõige otsem tee oli Karl V vägede kontrolli all, oli usupuhastaja sunnitud minema ringi läbi Genfi. Selles käigus nägi Farel Jumala juhtimist. Ehkki Genf oli reformeeritud usu vastu võtnud, oli siin ära teha veel tohutu töö. Jumala poole pöördutakse mitte kogukondade kaupa, vaid üksik isikuina. Uus sünd peab teostuma südames ja südametunnistuses püha vaimu väe läbi, mitte aga nõukogu dekreetide otsuse alusel. Kuigi Genfi elanikud olid ära hoidnud Rooma võimu, ei olnud nad sugugi kergesti valmis loobuma pahedest, mis olid lokanud senise valitsuse aja all. Rajada sellises õhkkonnas alus puhtatele evangeelsetele põhimõtetele ja valmistada rahvas ette selleks, milleks Jumal neid oli kutsunud, ei olnud kaugeltki kerge ülesanne. Farel oli kindel, et just Calvin oli mees, kellega koos ta võis tagajärjekalt töötada. Jumala nimel vannutas ta noort evangelisti Genfi jääma ja siin töötama. Calvin tõrjus ettepaneku algul tagasi. Kartlik ja rahu armastav nagu ta oli, hirmutas teda läbikäimine Genfi häbematute, isekate ja vägivaldsete elanikega. Nõrga tervise pärast soovis ta samuti väiksemat pinget. Soov veelgi õpingutega tegelda mõjutas omakorda otsust. Kuna ta uskus, et tema sulg võib see reformatsiooni kõige paremini teenida, igatses ta leida vaikset varjupaika, kus õppida ning sealt trükisõna kaudu kogudusi juhendada ja kinnitada. Kuid Fareli pühalik manitsus kõlas otse kui kutse taevast ja ta ei julgenud keelduda. Calvinile näis, et Jumal oli sirutanud taevast alla oma käe ning haaranud temas kinni, ja peatanud ta paigas, kust ta nii tahtis lahkuda. Samal ajal ähvardasid protestantliku üritust suured ohud. Paavst pommitas Genfi needustega ning võimsad rahvad ähvardasid seda hävinguga. Kuidas võis see väikelinn seisma jääda võimsa hierarhia ees, mis oli nii sageli suundinud alistuma kuningaid ja keisreid? Kuidas võis ta seista maailma suurte armeede vastu? Kohutavad vaenulained ähvardasid protestantismi terves maailmas. Reformatsiooni esimesed võidud olid muutunud minevikuks ja Rooma kogus uut jõudu, et seda hävitada. Sel ajal loodi jesuiitide ordu, kõige julmem, võimsam ja südametum paavstluse tugi. Olles rebinud katki kõik maised sidemed ja inimlikud huvid, olid selle ordu liikmed muutunud tundetuiks igasuguse armastuse suhtes, mõistuse ja südametunnistuse hääle suhtes. Jesuiidid ei tunnistanud ühtki reeglit ega sidet peale ordu omade, ega ka ühtki kohustust peale vennaskonna võimu levitamise. Kristuse evangeelium oli muutnud tõejärgijad jõulisteks taluma hädaohtu ja kannatusi. Nad ei kartnud külma, nälga, rasket töödega vaesust, keskhukatust, vangikongi ja tuleriita hoidsid nad ülal tõe lippu. Jesuiidid võitlesid kõige selle vastu fanatismiga, mis andis neile vastupidavust taluda samasuguseid hädaohte ning sõdida tõe vastu kogu saatanliku kavalusega. Ükski kuritegu ei olnud nende jaoks liiga räpane, ükski pettusega maskeering liiga alatu. Tõotades jääda igavesti vaesteks ja alandlikeks, mõtlesid nad lakkamata, kuidas suurendada oma rikkust ja võimu ning pühendada seda protestantismi kukutamisele ja paastluse ülemvõimu taastamisele. Ordu maine säilitamise pärast tuli selle liikmetel kanda vagaduse maski. Seepärast külastasid nad vanglaid ja haiglaid, jutlustasid põduratele ja vaestele, nad kuulutasid lahkulöömist maailmast ja kasutasid Jeesuse püha nime, kes käis omal ajal mööda Palestiinat ning tegi head. kuid selle laitmatu kesta all olid sageli peidus kõige koletumad ja surma toovamad eesmärgid. Kuna ordu põhiliseks lipukirjaks oli eesmärk pühitseb abinõu, ei olnud valetamine, vargus, valevanne ja mõrvamine üksnes andestatavad, vaid ka kiiduväärsed, juhul kui need teenisid kiriku huve. Mitmesugusel viisil rajasid jesuiidid endale teed riigiametitesse ning tõusid isegi kuningate nõuandjaiks. Nii viisi suunasid nad ühtaegu rahvaste poliitikat ja nuuskisid inimeste kannul. Nad asutusid kõrgema astme koole vürstide ja aadlike poegade jaoks ning algkoole rahvale. Nende koolide vahendusel tõmbasid nad protestantlike vanemate lapsi kaasa paavstlike riituste täitmisele. Kogu väline Rooma katoliku kiriku jumalateenistuse toredus ja uhkeldamine oli ette nähtud meelte segiajamiseks ja kujutlusvõime kütkestamiseks. Sel viisil petsid nad poegade käest välja selle vabaduse, mille pärast isad olid palju vaeva näinud ja vere hinda maksnud. Jesuiidid hajusid väga kiiresti üle kogu Euroopa. Seal aga, kuhu nad iial läksid, järgnes paastluse taaselustumine. Jesuiitidele suurema võimu tagamiseks käskis paast ühes oma pullas taas rajada inkvisitsioon. Üldisest vastuseisust hoolimata, ja seda ka katoliiklikes maades, kehtestati paavstlike valitsejate poolt uuesti see kohutav tribunal. Inkvisitsiooni salajastes vangikongides pandi toime metsikusi, mis olid liiga kohutavad, et neist kõnelda. Paljudes maades sunniti kodumaalt põgenema või tapeti tuhanded rahva paremad pojad ja tütred, kõige õilsamad, kõige taibukamad ja haritumad inimesed, jumalakartlikud ja andunud kirikuõpetajad, töökad ja isamaad armastavad kodanikud, geniaalsed õpetlased, andekad kunstnikud, osavad käsitöölised. Selliseid vahendeid kasutas Rooma reformatsiooni valguse summutamiseks ja inimeste piiblist eemaldamiseks ning keskaja pimeda teadmatuse ja ebausu taastamiseks. Kuid Jumala õnnistuste tõttu ning nende suursuguste inimeste tegevuse kaudu, keda tema oli määranud Luteri tööd jätkama, jäi protestantism püsima. Jõud vastu panna ei peitunud vürstide heakskiidus ega relvades. Kõige väiksemad maad, kõige alandlikumad ja nõrgemad rahvad said usupuhastuse kantsideks. Näiteks väike Genf keset võimsaid vaenlasi, kes sepitsesid tema hevingut, või Põhjamere ranniku leedseljandikel paiknev Holland, kes võitles Hispaania kui kõige suurema ja rikkama kuningriigi vägivalla valitsuse vastu, või kaugel põhjas paiknev viljatu Rootsi. Peaaegu 30 aastat töötas Calvin Genfis, algul selleks, et rajada kogudus, mis peaks ustavalt kinni piibli moraaliseadusest, ja edasi selleks, et levitada niiviisi reformatsiooni edasi terves Euroopas. Tema kui avaliku juhi elu ei olnud veatu. Samuti ei olnud tema õpetused vabad eksitustest, kuid ta oli Jumala käes tööriistaks, et kuulutada tema aja jaoks eriti tähtsaid tõdesid ja kaitsta protestantlikke põhimõtteid ning õhutada reformeeritud koguduses lihtsat ja puhast elu paavstlusele oma uhkuse ja rikutuse asemel. Genfist läksid teele õpetajad kaasas trükised reformeeritud õpetuse levitamiseks. Genfist ootasid kõikide maade taga kiusatud juhtnööre, nõuandeid ja julgustust. Calvini linn muutus pelgulinnaks kõigile Lääne-Euroopas taga kiusatud reformaatoritele, kes kohutava tormiküüsist pääsemiseks pagesid Genfi. Näljastena, haavatutena, kodututena ja sugulasteta nagu nad olid, sai nad selles linnas sooja vastuvõtu ja hoolitsuse osalisteks. Tulijad rikastasid omakorda uut kodulinna oma oskuste, teadmiste ja vagadusega. Paljud, kes leidsid seal pelgupaiga, pöördusid mõne aja pärast tagasi oma maale, et astuda vastu Rooma türanniale. John Knox, Vapperssoti reformaator, paljud inglise puritaanid, protestandid Hollandist ja Hispaaniast ning prantsusmahuga notid võtsid Genfist kaasa tõe tõrviku, mis hajutas pimedust nende kodumaal.